Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jussi Halla-aho, tuli tuossa äsken puhuneeksi aika tavalla minusta yksipuolisesti siinä suhteessa, että islamistit ja jihadistit olisivat vain maahanmuuttajia tai ihmisiä, jotka ovat tulleet toisesta kulttuurista. Meillähän on selvitetty nyt, mistä esimerkiksi terroristeja tulee ja ääriilmiöitä. Nehän syntyvät tämmöisissä suljetuissa yhteisöissä. Ja siellä on myöskin eurooppalaisia, siis entisiä kristittyjä, jotka ovat näin saaneet niin kuin elämälle itseään suuremman tarkoituksen. Ja eivät kaikki ole edes syrjäytyneitä nuoria. Tässä on jotain muuta myöskin aika paljon. Ei pelkästään siis se, mistä ihminen tulee.
Joo. No itse näen kyllä, että islamismi ja jihadismi ovat pohjimmiltaan, se on uskonnollispoliittinen liike.
Islam on aina ollut poliittinen.
Se on sisäisesti täysin koherentti ideologia, mutta sitten kun tänne syntyy jihadistista liikehdintää ja organisaatiota ja verkostoja, niin on aivan selvää, että se tarjoaa myös purkautumiskanavan toisten ihmisten täysin sanotaan mielenterveydellisille ongelmille, ja se varmasti vetää mukaansa sitten ihan kantaväestöönkin kuuluvia ihmisiä, mutta kyllä minun mielestäni olisi varsin älyllisesti epärehellistä sanoa, että jihadismi Euroopassa ei olisi tuontitavaraa ja maahanmuuttoon liittyvä kysymys. Kyllä se ilman muuta on.
Mä olen kuitenkin aika lailla positiivisempi kuin sinä siinä suhteessa, että mä uskon koulutukseen ja sivistykseen, että näitä voitaisiin näitä ihmisiä ottaa vastaan sen takia, että he tarvitsevat myöskin tulevaisuutta, joka on toisenlainen.
Mutta niin kuin itse sanoit, niin kaikki jihadistit eivät suinkaan ole kouluttamattomia ja syrjäytyneitä.
Jos ajatella, eurooppalaiset jihadistit varsinkaan.
No itse asiassa myöskään tänne muuttaneet jihadistit. Jos ajatellaan vaikkapa Lontoon tuhoisia metro- ja bussi-iskuja vuonna 2005, niin tekijä taisi olla lääkäri. Ja tekijät olivat yleensäkin hyvissä ammateissa toimivia koulutettuja ihmisiä. Heitä ajoi ideologia ja usko siihen, mitä he tekevät. Ei se, että he olisivat olleet jollain tavalla syrjittyjä tai ongelmallisia ihmisiä.
Olet korkeasti koulutettu ihminen, filosofian tohtori. Etkä sä usko tämmöiseen älynvoimaan ja kasvatuksen voimaan, joka voi muuttaa ja jossa voidaan niinku osoittaa, että tämmöinen ajattelutapa, mitä kuvailit, mikä on aivan totta, että tämmöiset koulutetut ihmiset johtavat terrorismia, niin että se voidaan saada niin kuin naurunalaiseksi tai kyseenalaiseksi tämmöisessä keskustelussa ja väittelyssä.
Tietenkin koulutuksella on valtava merkitys siinä, että meillä olisi yhteiskunnassa mahdollisimman vähän sivuraiteille ajautuneita ihmisiä, jotka sitten pyrkivät löytämään elämälleen sisältöä ja merkityksiä tällaisista väkivaltaisista ideologioista ja aatteista. Mutta tämä asteen kokonaan toinen kysymys. Tämä liittyy koulutuspolitiikkaan ja siihen, mitä ylipäätään yhteiskunta pitää tärkeänä, minkälaisia toimintoja ja palveluita se priorisoi. Mutta ei tämä ratkaise maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Se on nähty. Meillä on Euroopassa nyt aika monen vuosikymmenen kokemus sekä kehitysmaa maahanmuutosta että erilaisista tavoista, joilla näitä ihmisiä on pyritty integroimaan valtavirtayhteiskuntaan. Joissakin maissa, kuten Ranskassa, on korostettu assimilaatiota. Toisissa maissa, kuten Ruotsissa, on korostettu pikemminkin monikulttuurisuutta ja sitä, että kukin saa olla omalla tavallaan, mutta kaikki ovat yhtä ruotsalaisia. Kaikki lähestymistavat ovat johtaneet oikeastaan samaan lopputulokseen, eli gettoutuviin syrjäytyneiden maahanmuuttajien asuttamiin lähiöihin ja siihen liittyvään rikollisuuteen ja väkivaltaan.
Suomihan on tästä loistava poikkeus. Meillä on juutalainen yhteisö ja meillä on muhammettilaimaiset tatariyhteisö, jotka ovat täysin sopeutuneet suomalaisen yhteisöön.
Tataarit muuttivat tänne onnekseen aikana, jolloin kotoutusta ja monikulttuurisuutta ei oltu vielä keksitty. Jos oltaisiin, niin he eivät varmasti olisi sopeutuneet tänne.
No, näinkin voi tietysti sanoa, mutta se on esimerkki siitä, että myöskin hyvin erilaiset ihmiset voivat tulla suomalaisiksi.
Nimenomaan. Tätä olen aina korostanut, kun suomalaisuuden määrittelystä on puhuttu, että suomalaisuus on jotain, mihin voi päästä sisään ja tulla sisään. Kysymys on määristä ja kysymys on siitä, että miten me suhtaudumme tänne tuleviin ihmisiin. Ja tätä ei voi typistää siihen, että suhtaudummeko heihin myönteisesti vai kielteisesti, vaan se, että suhtaudummeko heihin kuin aikuisiin ihmisiin, jolta voi vaatia samoja asioita kuin kantaväestöön kuuluvalta ihmisiltä, vai toimimmeko sillä tavalla, kun nykyään valitettavasti usein toimitaan, että maahanmuuttajasta tehdään sellainen toteemi, jonka ympärillä tanssahdellaan sellaista kotouttamisrituaalia, lausutaan taikasanoja, ja kukaan ei oikeastaan edes odota, että tämä tulija kotoutuisi.
Meillä on Suomessa aika lailla muutettu lakeja. Meillä on tullut aika tiukaksi tämä esimerkiksi kunnianloukkauskysymykset. Sä oot itse Jussi Halla-aho ollut poliisitutkinnan kohteena ja käynnistänyt myös itse poliisitutkintoja. Ja korkein oikeus katsoi sinun syyllistyneen vuonna 2012 sekä uskonrauhan rikkomiseen että kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. No näähän tietysti ovat päätöksiä silloin. Miten sä tänä päivänä suhtaudut näihin?
No mitä tulee tähän uskonrauhan rikkomiseen, niin minun mielestäni on aika erikoista se, että meillä on Jumalan pilkka lainsäädäntö, vaikka sitä toisella nimellä kutsutaankin. Uskonrauhan rikkominen sinänsä on ihan järkevä rikosnimike, jos sillä tarkoitetaan sitä, että häiritään toisten ihmisten oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan tai olla harjoittamatta uskontoa, mutta siitähän ei tässä laissa tosiasiallisesti ole kyse. Ja tämä asettaa islamin erilaiseen asemaan kuin muut uskonnot, koska se, että minkälainen uskontoon kohdistuva arvostelu määritellään rikolliseksi, riippuu siitä, että loukkaantuvatko sen kyseisen uskonnon harjoittajat uskontoonsa kohdistetusta kritiikistä. Mehän tiedämme, että kristinuskosta voi tässä yhteiskunnassa sanoa oikeastaan mitä hyvänsä, koska kaikki tietävät, että eivät kristityt lähde mellakoimaan tai polttamaan autoja tai tappamaan ihmisiä siksi, että he ovat loukkaantuneita uskontoonsa tai jumalansa puolesta. Kun taas muslimit hyvin usein toimivat juuri tällä tavalla, ja tämä saa yhteiskunnan olemaan sitten aika lailla varpaillaan. Ja sinänsä ihan ymmärrettävä tavoite on julkisella vallalla, että pyritään tukahduttamaan islamiin kohdistuva arvostelu, koska pelätään millaisia reaktioita se arvostelu herättäisi muslimeissa. Mutta kyllähän tämä tietyllä tavalla luo sellaista perversiä immuniteettia yhden uskontokunnan niin oppien ympärille.
Mutta kyllä näiden ihmisten kanssa voi keskustella. Mäkin olen ollut ihan äskettäinkin seminaarissa, jossa on islamin edustajia ja on juutalaisten edustajia. Ja kyllä siellä on ihan kykyä puhua. Se maailma ei ole ihan niin mustavalkoinen kuin sä sanot. Mutta mä niin kuin näinkin sen kyllä, että tässä on poliittinen tarkoitusperä. Että tietty jyrkä asennehan antaa kannatusta ja ihmisten pelot ikään kuin konkretisoituvat ja ajatellaan, että kun äänestetään perussuomalaisia, niin tämä ongelma ratkeaa, mutta sehän ei ratkea sillä. Kaikkihan sen tietävät, että se ei sillä ratkea. Tämä maailma on koko ajan liikkeessä. Mutta sitten, jos me ehkä näistä kotoisista kysymyksistä mentäisiin niin kuin Eurooppaan, niin kun sä oot mukana Euroopan kehityksessä ollut ja töissä Euroopassa, Euroopan unionissa, niin miten paljon meidän pitäisi olla huolissaan siitä, että nyt ne oikeusvaltion periaatteet, jotka me olemme kuitenkin, joihin me olemme sitoutuneet Euroopan sopimuksissa, niin ovat jotenkin vaarassa, esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, vaikka juuri nämä maat saavat esimerkiksi rahaa kaikkeen niiden omiin hallitustensa ohjelmiin, jotka hallitukset toteuttavat omissa nimissä ja samalla haukkuvat Euroopan unionin ja Brysseliä. Tämä tuntuu jotenkin myöskin hyvin epäkorrektilta käyttäytymiseltä.
Niin, se on tietysti ihan sinänsä hyvä näkökohta, että miksi EU:n tai siis muiden jäsenmaiden pitäisi rahoittaa sellaista jäsenmaata, joka ei noudata yhdessä sovittuja sääntöjä, mutta Unkarin todellinen synti on ollut se, että se on pyrkinyt torjumaan alueelleen kohdistuvaa haitallista maahanmuuttoa. Kaiken muun vilunkipelin saa kyllä Euroopassa anteeksi, mutta ei sitä, että kyseenalaistaa tämän maahanmuuton niin kuin siunauksellisuuden ja autuuden.
En usko, että se on kovin siunauksellista, se on vaan tosiasia.
Ei se ole tosiasia, ja Unkari osoitti sen 2015, että se ei ole tosiasia, vaan se on jotain, mihin voidaan vaikuttaa poliittisin päätöksiin. Unkari oli ainoa jäsenmaa, joka noudatti EU:n sääntöjen henkeä silloin, ja sitä moitittiin kovasti, mutta aika pian monet muut maat alkoivat tehdä perässä samalla tavalla. Ajatellaanpa vaikka Espanjaa, joka on tukahduttanut osittain verisesti katalonialaisten täysin legitiimit ja demokraattisesti edistämät tavoitteet itsenäisyydestä. Ei inahdustakaan ole kuulunut komissiosta eikä oikein muistakaan EU-elimistä. Meillä on Romania, joka on läpeensä korruptoitunut maa, mutta koska siellä on sosialistihallitus, joka on korruptoitunut, niin sekään ei herätä samanlaisia intohimoja. Ja Unkarin kimpussa pörrätään juuri tämän maahanmuuttokysymyksen vuoksi, mutta Unkari on minun mielestäni ainoa maa EU:ssa, joka on toiminut tässä asiassa vastuullisesti, ja siitä tulisi ottaa oppia, koska aivan kuten Orbán sanoi, niin hänen tehtävänsä on puolustaa Unkaria ja unkarilaisia. Hän on Unkarin pääministeri.
Kyllä, Jussi Halla-aho, siellä on kysymys myöskin ihan muusta. Olen itsekin ollut siellä tekemisissä oman ammattikuntani kanssa. Siellä on käynnissä siis sananvapauden, mielipiteenvapauden tukahduttaminen, vallan kaappaaminen Orbánin hallituksen entistä tiukemmin. Puolassa on kysymys oikeuslaitoksen tuhoamisesta.
Orbánin hallitus ja parlamentti on valittu demokraattisilla vaaleilla, enkä ole kuullut mitään suunnitelmia siitä.
Niin, Hitlerkin valittiin aikoinaan. Mutta tämä se pelottava asia onkin juuri.
Kyllä, mutta Hitler lakkautti ne vaalit sen jälkeen, ja en ole kuullut tällaisista suunnitelmista Unkarissa.
Toivottavasti emme näe sitä, mutta tämä näyttää tämä tie aika selvältä. Siellä esimerkiksi toimittajat eivät voi enää kirjoittaa vapaasti.
Niin, no, eivät tälläkään kansalaiset voi puhua ja kirjoittaa vapaasti. Että tämä on minun mielestäni erittäin tekopyhää tämä keskustelu mielipiteen vapaudesta. Minun mielestäni mielipiteen vapaus on nimenomaan kansalaisille kuuluva oikeus. Totta kai se kuuluu myös medialle, mutta mediassa näyttää usein olevan se asenne, että kansalaisille riittää, kun he saavat lukea lehdestä absoluuttista totuutta.
Tämähän on menneen ajan ajatus. Ei tänä päivänä enää kukaan voi edes tuommoista toivoa.
Itse asiassa media on se kaikkein media hyökkää kaikkein ärhäkimmin nimenomaan tavallisten kansalaisten sananvapautta vastaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Jatkuvasti korostetaan sitä, että sananvapaus ei voi olla rajatonta ja korostetaan jotain käsittämätöntä käsitettä nimeltä sanan vastuu. Ja korostetaan sitä, että ei sananvapaus voi tarkoittaa oikeutta loukata muita ihmisiä.
Koska eikä sanan vastuuta korosta muuta kuin hallitukset ja erilaiset valtaryhmät.
Näistä saa lukea pääkirjoituksissa ja kolumneissa kaiken aikaa.
Mä oon kyllä eri mieltä tästä. Ei, aito sananvapaus on kyllä se asia, jota esimerkiksi Suomessa arvostetaan. Se tarkoittaa oikeutta arvostella. Sehän on osa demokratiaa, koska vain sillä tavalla voidaan vaihtaa.
Meillä tuomitaan ihmisiä sakkoihin ja vankilaan siksi, että he ovat käyttäneet sananvapauttaan.
Tuomitaan ihmisten loukkaamisesta tai uskonrauhan rikkomisesta, mutta ei sananvapauden rikkomisesta. Täytyyhän meillä olla tavat.
Ei, tuo on taas sitten täysin totalitaristista ajattelua, että kyllähän Neuvostoliitossa kyllä vapaus kehua järjestelmää, mutta ei sananvapautta voi lähestyä sillä tavalla, että kaikilla on vapaus puhua mukavia. Sananvapaus tarkoittaa nimenomaan sitä, että ihmisellä pitää olla ilman seurausten pelkoa oikeus puhua myös sellaisia asioita, jotka joku toinen kokee loukkaaviksi.
Juuri näin. Tästä olen varmasti täysin samaa mieltä sinun kanssa. Mm. Ehkä pääsemme näin lopussa jossakin asiassa samanmielisyyteen, mutta se mikä on tietysti huolestuttavaa on se, että kun EU:n tavoite on ollut kuitenkin turvallisuuden lisääminen ja sen osoittaminen, että me olemme myöskin arvoiltamme hyvin samantapaisia, nyt on kuitenkin käynnissä tämmöinen prosessi, jossa näyttäisi tuleva jakautuminen arvojen osalta. Ja se on tietysti aika huolestuttava asia, koska tämä on maailman mahtavin alue, 500 miljoonaa ihmistä ja suurimmat taloudelliset voimavarat. Jos me emme löydä yksimielisyyttä, niin se käy huonosti.
Ei tämä ole maailman mahtavin alue. Siis meillä on Yhdysvallat ja Kiina esimerkiksi talousalueena kaukana meidän edellämme, ja tämä nyt väestöltäänkään niin kovin huomattava alue.
No on se paljon isompi kuin nämä kaksi mainittua ja isompi kuin ne yhteensä.
Isompi kuin Yhdysvallat ja Kiina yhteensä.
Ei, vaan isompi kuin Yhdysvallat ja Kiina on tietysti omaa luokkaansa miljardimaana. Mutta se, että mä en oikeastaan tarkoita sitä, vaan sitä, että onko tämä eurooppalaisuus ideana nyt sitten, jos siellä on sinun mielestäsi niin kuin kuollut tai menettänyt merkityksessä?
Ei suinkaan. Itse asiassa perussuomalaiset puolustavat nimenomaan suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria ja identiteettiä, mutta ikävä kyllä nämä eivät ole kovin kovassa kurssissa tänä päivänä
EU:ssa.
Kyllä, nimenomaan Eurooppa, mutta Eurooppa on meille kulttuuripiiri, se on meille maan osa, se ei ole organisaatio nimeltä Euroopan unioni, ja me haluamme poistaa yhtäläisyysviivat sanojen Eurooppa ja Euroopan unionin väliltä, koska ne eivät ole sama asia. Itse pidän tätä jakautumista, joka nyt on tapahtunut, pelkästään myönteisenä kehityksenä. Ja se antaa aihetta optimismiin myös EU:n tulevaisuuden suhteen. että nyt meillä ei enää ole ainoana koulukuntana Euroopassa se, joka tähtää kohti syvempää poliittista integraatiota, kohti kansallisvaltion alasajoa, vaan nyt meillä on myös kilpaileva koulukunta, joka ei halua tuhota Euroopan unionia, mutta joka haluaa, että EU keskittyy sellaisiin tehtäviin, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa jäsenmaille ja niiden kansalaisille, esimerkiksi suojelemalla EUn yhteistä ulkorajaa ja torjumalla haitallista muuttoliikettä.
Hyvä, kiitoksia. Nyt meillä loppuu aika, mutta tähän toiveikkaaseen näköalaan me nyt päätämme tämän. Kiitos Jussi Halla-aho.
Kiitos paljon.